Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні «Ваша свобода» – це інтерв'ю з виконуючим обов'язки Генерального прокурора України Олегом Махніцьким, записане напередодні.
Хотілося б запитати, ви прийшли на Радіо Свобода з прес-конференції. Яке питання цікавило найбільше журналістів?
Журналістів цікавить багато питань, що стосується діяльності прокуратури в Україні. Перш за все, це справи, які сьогодні розслідуються, кримінальні справи за фактом побиття і масового вбивства людей на Майдані. Це справи, які також мали місце по злочинах, які мали місце під час подій в проміжку різного часу, коли відбувалися масові протести. Також людей цікавить взагалі реформування органів прокуратури, тому що коли я зустрівся з колективом Генеральної прокуратури і прокурорів областей, я з ними зустрічався. Я їх поставив до відома, що прокуратура вже зовсім має бути інакша, не така, як була до того, тому що до того прокуратура несла на собі, скажімо так, такі ще наслідки і виконувала ті ж функції, які вона виконувала за часів Радянського Союзу. Тепер ми будемо робити зовсім по-іншому, ми будемо пристосовуватися до європейських стандартів і не повинно бути жодних випадків якогось обвинувачення. Винувального ухилу, тим більше фальсифікації доказів, тобто правова позиція прокурора в процесі повинна бути, виходячи з об'єктивності, виходячи із законності.
Наскільки в колективі Генеральної прокуратури, в прокуратурах областей було сприйнято ці ваші завдання, поставлені перед прокурорами, чи не відчули саботажу?
Що стосується в апараті, то мною відразу по ходу за тих три дні, я сьогодні третій день на посаді, одразу ж перший день мною було зроблено певні кадрові зміни, мною було звільнено із займаних посад 5 заступників Генерального прокурора, тобто це ті особи, які показали себе під час подій на Майдані, і також вже з моїм приходом я побачив, що з тими людьми ми не спрацюємося, тому що вони бачать по-іншому роботу органів прокуратури. Сьогодні також мною прийнято рішення і звільнено з посад всіх прокурорів всіх областей, територіальних прокуратур. Так само, тому що протягом тих трьох днів, так само і під час подій, я оцінив роботу кожного прокурора. Вчора я з ними зустрівся, заслухав їх. Я побачив, що люди не можуть виконувати обов'язки прокурора області, тому сьогодні було прийнято рішення про їхнє звільнення.
Чи є у вас кандидати на посади ці, які звільнилися, і чи зможуть люди, які прийдуть, працювати так, як ви того хочете?
Я думаю, що всім вже надоїло те, що було в минулому. Тобто, скажімо, оці події і протести, і те, що тепер відбувається, це вже є, скажімо, вибух суспільства. А всі ми є членами суспільства, так само і прокурори, і слідчі, працівники органів прокуратури є членами суспільства. І я думаю, що всім вже надоїло жити так, як було раніше. І хочеться якось нормально, в нормальному суспільстві жити, по якихось нормальних правилах. І тому навіть під час першого мого виступу, який два дні назад був перед всім складом прокуратури, Генеральної прокуратури України, після того, як я виступив рядовий працівник апарату, молодий хлопець, і, власне, от сказав ті слова, які я перед тим сказав.
З мережі Фейсбук наші дописувачі ставлять вам запитання. Олександр Ром запитує, чи розумієте ви, що прокуратура одна з найбільш корумпованих структур, і чи збираєтеся ви провести там повномасштабну люстрацію?
Звичайно, що так, і ми вже її почали, цю люстрацію, як я вже сказав, про ті кадрові зміни, які я провів. Звичайно, будуть проводитися і надалі зміни в системі органів прокуратури. Є спеціальний підрозділ внутрішньої безпеки, на якого якраз покладено це функція боротьби з корупцією в органах прокуратури, і я йому буду ставити цьому підрозділу особливі завдання.
Та наступне запитання. Чи розумієте ви, що в максимально короткі терміни потрібно перекрити основні корупційні фінансові потоки, це митниця, податкова, щоб нова влада не почала ними користуватися?
Звичайно, що так, і ми будемо робити все для того, щоб не було корупції, і вже тепер мною поставлено дано відповідні вказівки від підрозділам прокуратури, які здійснюють нагляд за цією ділянкою, яку вони звали, щодо боротьби з корупцією.
Інтернетом гуляла інформація про те, що, мовляв, колишній ще через колишнього голова митниці, домовився з новою владою, і митниця повинна здати минуломісячну виручку новій владі. Це те, що гуляє інтернетом. Гуляє, звичайно, багато чого. Але, тим не менше, така інформація так само вимагає перевірки.
Ну, звичайно, що будь-яка інформація, вона потребує перевірки. І, але інформація це є на стадії, скажімо так, ця інформація це є на стадії оперативної інформації. Тобто є підрозділи Служби безпеки, які займаються, відповідно, здійснюють функції щодо перевірки такої інформації. Прокуратура здійснює за ними нагляд за діяльністю таких органів, а також досудове слідство. Тобто перевірка цієї інформації це не є повноваження прокуратури, хоча якщо є вона, то ми можемо вимагати від Служби безпеки її перевірити.
Під час прес-конференції і ще раніше ви оголошували про те, що у міжнародний розшук оголошені пане Янукович, Захарченко, багато людей, і по комусь вже відкрито кримінальне провадження, по комусь будуть справи ще починати. Що заважає почати одразу?
Не заважає нічого, просто ми не можемо так само, як попередня влада, приховувала злочини цих осіб. Так само ми не можемо огульно пред'являти обвинувачення, коли немає доказів. Докази збираються під час розслідування справи, тобто по ходу розслідування є одні докази, досліджуються ці докази, з них випливають інші докази, і таким чином створюється доказова база. І коли нам в ході розслідування встановлюються певні обставини, певні особи, і тоді є достатня кількість доказів, тоді оголошується підозра відповідним особам. Я сьогодні наголосив на прес-конференції, що оголошений мною список не є остаточним, що в принципі, от що таке оперативна інформація, то вона є така інформація щодо набагато більшого кола осіб, але вже слідчим шляхом відпрацьовуються різні факти, різні схеми, хто в них приймав участь. І тоді встановлюється істина по справі і пред'являється обвинувачення.
Якщо ви оголосили, що пан Янукович оголошений у міжнародний розшук, це означає, що його в Україні вже немає?
Ні. Це не означає, що його в Україні немає. Просто міжнародний розшук, він здійснюється відповідні заходи за межами України, не лише в межах України. Коли є внутрішньодержавний розшук, то тільки силами спецпідрозділів національними. А коли є міжнародний оголошений розшук, то також задіюється Інтерпол, інші організації, які здійснюють розшук злочинців.
Ви заявляли також, що було проведено обшуки в адміністрації президента, в Національному банку України, в Межигір'ї. Скільки і чого знайдено?
Такі речі я вам не можу зараз повідомити, тому що це є таємниця слідства. І з метою того, щоб ця справа була доведена і об'єктивно розслідувана, ми не можемо повідомляти певні обставини слідства.
Я запитала це не просто так, а тому що докази знищуються. Чи є інформація от саме про знищення
доказів? Можу сказати, що в Межигір'ї виявлено чорну бухгалтерію. Зараз вона досліджується. Ось, і з таким чином створюється, власне, доказова база.
Разом з тим от є інформація про те, що озброєні невідомі напали на «Нафтогаз» та викрали документи. Це було, мовляв, зроблено з 24 на 25 лютого, і там було викрадено сейфи з документами кадрової служби компанії та архівні документи з питань основної діяльності. І наші джерела в «Нафтогазі» стверджують, що нічого подібного не було. Тобто такі повідомлення розповсюджуються для того, аби знищити документи.
Може бути і таке, не виключено. Однак кожну інформацію, яка появляється в пресі, вона перевіряється відповідними органами. Тобто це органи внутрішніх справ і Служби безпеки України.
Тобто це не належить на даному моменті до...
Це є на рівні інформації. Тобто це вона перевіряється спочатку інформація. Якщо ця інформація буде перевірена і в ній будуть якісь підстави вважати, що там є склад злочину, то тоді вже прокуратура вступає в цей процес і контролює хід, або веде, або контролює хід розслідування.
Нагадаю нашим глядачам на сайті Радіо Свобода та радіослухачам, що це програма «Ваша свобода».
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
запитання з мережі Facebook просять передати вам, що потрібно проводити зараз не псевдорозшук винних, а безпосереднє їх наказання. Це російською мовою, я походу перекладаю, що сидіти вже повинні зараз. Якщо цього не буде, то Майдан повториться з новою силою, і східні області будуть разом з усіма на цей раз.
Я хочу...
І будуть вже вимагати наказати і вас.
Я хочу нагадати, що я працюю лише 2 дні на цій посаді, і до цього часу, поки я не приступив до обов'язків, ці справи взагалі не розслідувалися. Справа Майдану, так звана справа Майдану, де на цей час проходить 74 потерпілих, 74 вбивства, вона була, ці справи були окремі по кожному вбивству, вони знаходилися в провадженні слідчих міліції на районному рівні, тобто в райвідділах міліції вони знаходилися. Коли я приступив до обов'язків, в перший день була створена слідчо-оперативна група, і ми витребували всі ці справи. І коли ми ці справи витребували, виявилося, що по них жодної слідчої дії не проводилося. Проводився лише один протокол, знаходилося лише один документ в справі, це протокол огляду місця події. Навіть судово-медичні експертизи трупів не були проведені. Тобто це влада явно саботувала і робила все на знищення цих доказів. Це є дуже складна справа, тому що тут мало того, що було задіяні вищі посадові особи, які мали владні, серйозні владні повноваження, ну, що, крім того, що, звичайно, що вони хотіли укрити ті злочини. І тому за тих 2 дні нам вже проведено дуже великий об'єм роботи, ми вже дуже багато чого встановили, адже для того, щоб оголосити підозру, для цього мають бути докази зібрані. І коли у нас вже виходить список осіб певний, в нас вже є досліджено певна структура злочинної організації, яка була при владі, яка здійснювала ці злочини, ось, то вже зроблена багато роботи. А для того, щоб покарати людину, ну, то спочатку їй треба цю людину знайти, тобто, що і робиться під час проведення розшуку, так, вчиняються оперативно-розшукові заходи. І коли ця людина буде встановлена, її місце перебування буде встановлено, після цього ця особа буде затримана і взята під варту. І лише вона, будучи перебуваючи під вартою, по мірі того, наскільки буде зібрана вся доказова база, вона буде скерована до суду. При цьому я хочу звернути увагу слухачів на те, що стоїть питання про те, щоб цих осіб справу розглядав Міжнародний Гаазький трибунал. І тому там Гаазький міжнародний трибунал буде зважати на всі докази і достатність тих доказів. Тобто для того, щоб їх притягнули до кримінальної відповідальності в міжнародній судовій інстанції, треба мати достатню кількість доказів.
Тобто це стосується кого саме персонально?
Це стосується вищих посадових осіб держави, про яких я вже озвучував.
Пан Клюєв заявив про те, що він готовий співпрацювати з слідством. Разом з тим, він рахується як один з тих, хто був серед тих, хто віддавав злочинні накази. Чи є вже зібрана доказова база?
Ну, по пану Клюєву є також достатні дані про те, що він приймав участь, і то не другорядну участь, а одну з основних роль відігравав в цій злочинній організації. Крім цього, ще є порушена, відновлена нами зараз кримінальна справа по розгону Євромайдану студентів, яка була владою закрита в минулому. Тепер ми поновили слідство, відновили і порушили вже по іншій кваліфікації і зовсім в іншому ракурсі розглядаємо
тоді
це.
Тоді було закрито, так, як за амністією.
За амністією, так, але там не було достатньо кваліфіковано дії підозрюваних, і вона закрита була за зловживання владою, а не було враховано те, що є ще й інші ознаки злочину, і, власне, за цими ознаками злочину тепер ця справа порушена. І, власне, в рамках цієї справи Клюєв також проходить як основний фігурант.
Щодо Верховної Ради, от чи склали повноваження, я щось не чула.
Розглядається це питання зараз.
Коли це буде?
Ну, найближчим часом, я думаю, до кінця тижня може, можливо.
Завжди говорять, коли необхідні якісь голосування, кажуть, що, мовляв, скуповуються голоси. Вже вчора знову були такі розмови про те, що голоси продовжують скуповувати вже тепер для коаліційної більшості, для того, аби створювали групи нові. Як будете боротися з цим? Чи будете?
Я, по-перше, таким чуткам не вірю, тому що хто може скуповувати голоси? Ну, от, якщо раніше був олігархічний клан при владі, так, і приймалися лобістські закони, які були в інтересах певних олігархічних кланів, так, тобто це економічні закони здебільшого. Тому скуповували голоси, тому що це було економічно вигідно олігархам. Зараз приймаються політичні рішення, і, власне, я не бачу якихось підстав такого, щоб голоси скуповувалися, тим більше, що я, як депутат, і до того, будучи, ну, будучи депутатом, у мене абсолютно така інформація абсолютно відсутня. Щодо... Це просто, я думаю, спеціально створюється якась така напруга в суспільстві зараз, щоб, власне, коли Україна на цьому етапі становлення, вона ще є дуже слабкою. І, власне, я думаю, що це спеціально, що це якась така провокаційна акція для того, щоб ще більше зробити смуту в суспільстві. От. Я закликаю наших громадян не піддаватися на такі провокаційні речі, а думати над тим, як зараз нам будувати нашу державу. Тому що кожен з нас приймає в цьому роль.
Те, про що говорили раніше, як правило, опозиція казала, що влада скуповує голоси. Цього разу це була заява лідера фракції партії регіонів Олександра Єфремова, який говорив про те, що в парламенті почали формуватися групи під окремих депутатів, які ставлять своїм завданням утримання нових посад там в тій же митниці.
Ну, це, знаєте, Олександр Єфремов, це є, він хоче перекласти свої проблеми на плечі інших. В нього розвалилася фракція, яка в них була до того, була більшістю, так, в Раді, вони мали більшість. Коли їхній лідер вчинив злочин проти людства, ось, розвалив державу, спричинив в масові вбивства людей, почала валитися його партія, тому що народ до його партії взагалі починає відповідно сприймати і оцінювати цю партію. І вона розвалюється, і, звичайно, депутати, які повиходили з фракції партії регіонів, вони почали створювати якісь свої групи, тому що вони не захотіли бути в цій фракції. І Єфремов хоче перекласти тепер свої проблеми на плечі їхні.
Такі трохи запитання львівські. Ви були депутатом міськради, голосували за забудову парку. Я не знаю львівських запитань, це те, що мені передали зі Львова. І львів'яни протестували, щоб не забудовували цю зелену зону котеджами. І ця земельна комісія, яку ви очолювали, вона була, мовляв, найкорумпованіша. Наскільки от, ви відповісте на цей захід?
Тут я вперше чую, що земельна комісія, яку я за моєї каденції була корумпованою. Коли я працював в тій комісії, то навпаки, всі жодного негативного не було резонансу якогось щодо діяльності комісії. Якщо попередні каденції земельної комісії були там різні скандали, от, то під час моєї роботи, а працював я недовго головою комісії, тому що після цього був обраний вже Верховну Раду, ось жодного будь-якого земельного скандалу в місті Львові не було. То я говорю відверто, і можна проаналізувати власне цей період часу навіть по засобах масової інформації. А щодо парку, я не пригадую такого випадку, щоб я голосував про забудову в парку. В парку неможливо будувати, тому що якщо є паркова зона, то законом заборонено там будівництво. І таке рішення саме по собі, воно не могло бути в природі. Воно би було нікчемним. Я вважаю, що це є чисто провокативні питання, які нічим не підтверджуються абсолютно ця інформація.
А чи були судові процеси свободи проти журналістів у Львові?
Проти журналістів? Свобода це не проти журналістів, а це проти є позова, що стосується спростування неправдивої інформації. Це стосується публікацій в газеті «Експрес», які є явно брехливими, які я вважаю, що це було чисте політичне замовлення, і відповідно до закону особа, проти якої поширили необ'єктивну і образливу, і наклепницьку інформацію, вона має право звернутися до суду, щоб спростувати цю інформацію. І, власне, такий позов є Олега Тягнебока, а не Свободи, тому що відносно нього було поширено таку інформацію. І в судовому порядку встановлюється, чи мало місце таке порушення, чи не мало. Суд тільки може встановити, власне, ці обставини, і чи було поширено брехливу інформацію, чи не було. Це встановлює суд.
І от як ви у зв'язку з цим запитанням розумієте поняття свободи слова?
Ну, свобода слова – це не означає наклеп, правда, і не означає, що можна говорити, кожен громадянин повинен дотримуватися, а журналіст також є громадянином, повинен дотримуватися Конституції і законів. А Конституція говорить, що кожна особа має право на гідність. І коли ображають твою гідність, ти маєш право її захистити.
Запитання таке, чи збираєтесь ви задекларувати справжні доходи за 2011 та 2012 роки та сплатити з них податки, бо задекларовані вами 13 604 гривні, люди порахували десь, так було? Стільки? Чи ні?
Ну, я працював, по-перше, в цей період я працював адвокатом, і звичайно, що в мене були попередні доходи за попередні періоди, які були не входили в декларацію.
Тут запитують, чи будете ви сплачувати за ті
сплатили податки.
Запитують про розкішне життя. Де ви живете? Скажіть людям, зараз це всіх цікавить. Вони побачили маєтки вищого керівництва колишньої держави, ваша квартира, ваш будинок, скільки метрів. Скажіть людям, щоб люди знали.
Ну, якщо тут, то я живу, якщо стосується там, де живе моя сім'я, то це будинок, має він, якщо я не помиляюся, десь біля 100 квадратних метрів. Звичайний будинок, не хоромий.
Це у Львові чи тут?
Ні, там, де живе моя сім'я.
Ага.
Ось, а тут я на сьогоднішній час в готелі «Україна» живу, поки що.
Тобто там, де стріляли?
Так.
Тут, я не знаю, журналісти запитували вас, очевидно, мережами гуляли фотографії з
Фейсбуку. Цей будинок, до речі, задекларований, є в декларації, так що про яку тут згадується, то чому ця особа, яка ставить питання щодо доходів, а не подивиться в графу, там, де є нерухомість. Всі графі...
Це різні особи.
В декларації там є, часу. Я не пам'ятаю, скільки там. Там десь біля 100 квадратних метрів.
Бо ще багато запитань саме в мережі Фейсбук стосовно фотографій доньки, що вона там розповсюджувала, чи отримала на горіхи вже за те, що там...
Звичайно, що я мав... В принципі, якщо подивитися ті фотографії, то такі фотографії розповсюджують майже всі діти, підлітки такого віку, і нічого там, звичайно, як подати коментар до фотографії, то, звичайно, і від того сформується суспільна думка. З донькою я мав розмову про те, щоб вона дивилася те, що вона пише в соціальних мережах. Вона є студентка першого курсу, я думаю, що вона сама зрозуміє і нічого. Я, наприклад, нічого там такого не побачив в тих фотографіях, тому що якщо ми подивимося фотографії інших дітей, які такого віку є, то аналогічні фотографії.
Пишуть, дорогі депутати партії «Свобода», «Удар Батьківщина», сьогодні передвиборча кампанія почалася, досить сидіти в Києві, пора їхати в Керч, Донецьк, Сімферополь, Одесу. Тут за вас проголосують, а чи проголосують там? Ви вже фактично не депутат, а генеральний прокурор. Між тим, для країни велике питання – це прояви сепаратизму в Криму.
Так, про це ми кожен день мені доповідають про ситуацію, яка є в Криму. Ця ситуація, вона не виникла сама по собі, вона підігрівається з боку певних сил, скажімо так. От, і ситуація є складною, і тут працює і прокуратура, і Служба безпеки України в цьому напрямку. Вчора було скликано термінове засідання Ради національної безпеки і оборони, виконуючим обов'язки голови держави. От, і відповідно прийнято ряд заходів, які необхідно зробити в цьому напрямку. Прокуратура буде реагувати дуже суворо на такі випадки і дано вказівки за те, щоб всі особи, які це вчиняють, щоб вони були притягнуті до суворої відповідальності.
Запитання. Чи вважаєте ви призначення вас достойною кандидатурою на посаду генерального прокурора?
Я не можу на таке питання відповідати. Народ України в особі Верховної Ради мою кандидатуру погодив. Для мене це було, звичайно, несподіванкою. Я не сподівався, що мені довірять. Коли мене поставили перед фактом, я був дещо здивований. Але коли мені держава довірила таку посаду, то я буду все робити для того, щоб виконати ті функції, які покладені Конституцією на органи прокуратури, і виконати всі вимоги, які ставить перед нами суспільство.
Тут наступний пост у Фейсбуці, потрібно день-два і все побачимо. Він, очевидно, відповідає на це запитання. Можливо, за день-два все не побачимо, але будемо бачити, як розвиватимуться події, як працюватиме Генеральна прокуратура, наскільки нова влада буде відповідати чаянням громадян України, бо мусите пам'ятати про те, що нова влада під прицілом громадян України. Це не той приціл, який є в рушниці, але це набагато гірший приціл, тобто це те, за що будете відповідати, бо може бути ще більший.
Я це саме сказав прокурорам, коли я мав з ними зустріч двічі, як я вже згадав. Я сказав, що суспільство вже є не те, що було раніше, суспільство не хоче бути таким, як було раніше, і тому прокуратура повинна міняти абсолютно свою роботу.
Це була програма «Ваша свобода». Я дякую за участь у ній виконуючому обов'язки Генерального прокурора України Олегу Махніцькому. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.
Дякую, до побачення.